Pertanyaan yang pertama, apakah hati yang tertutup berdampak pada penampilan wajah? Ya, sebelumnya ini istilah yang sudah salah kaprah ya. Kita sering menyebut dengan hati, padahal sungguhnya al-qalbu artinya jantung ya. Fi qulubihi marad ya. Al-qalb itu jantung ya. Saya tahu demikian. Dan terjemahan bahasa Inggris pun sama, jantung. Yang salah itu terjemahan kita dengan hati. Padahal kalau kita rasakan juga ya, kita sendiri merasakan ketika kita takut ya, reaksinya di mana takut itu? Yang apa? Dakdikduk ya. Mana? Kalbu kita, yakni jantung kita. Ya kan? Jadi itu yang benar. Bahasa-bahasa dalam Quran dan hadis al-qalb yakni jantung. Ya. Tapi ya terjemahan sudah salah kaprah seperti ini sehingga selalu diterjemahkan hati. Cuma saya selalu membahasakan dengan kalbu supaya enggak ikut-ikutan dengan yang salah ya. Ketika kalbu itu tertutup, apakah berdampak pada penampilan wajah, yakni menjadi suram? Ya. Seperti yang ditanyakan bahwa kalbu yang tertutup akan berdampak pada penampilan wajah. Tentu ya kita enggak akan apa? Enggak akan bermudah-mudahan dalam menfonis ya. Sehingga menfonis orang batinnya dengan penampilan wajahnya, tidak. Karena mungkin saja kita salah menilai. Ya. Mungkin kita salah menilai. Tapi seperti diterangkan para ulama rahimahullah, memang seperti itu. Dan kita pun insya Allah juga akan bisa ya, terkadang ya, bisa melihat hal itu. Kalau kita melihat misalnya orang-orang Syiah yang sudah tua-tua itu ya, kalau masih kecil, masih muda ya, masih fisiknya masih kelihatan segar secara fisik karena itu lebih dominan. Tapi ketika semakin tua, kita akan melihat mereka sangat berbeda dengan ahlus sunnah walaupun satu umur mereka. Nampak gelap, nampak apa, suram. Akan nampak sekali. Dan mungkin juga kita di negeri kita, kalau antum tahu tanpa saya sebut nama misalnya, orang-orang yang suka mencela sunnah Nabi dari tokoh-tokoh di sebagian organisasi misalnya, orang-orang yang suka mengejek sunnah Nabi, lihat mukanya itu seperti apa ya. Kita melihatnya sudah melihat muka yang gelap, suram, tidak bercahaya. Dan beda sekali ketika kita melihat para ulama kita rahimahumullah, yang mungkin kita sempat melihatnya langsung ya, dari para ulama kita yang juga mereka berumur, orang-orang yang berumur, tapi terlihat ya, cerahnya wajah mereka. Oleh karenanya ini salah satu tafsir dalam firman Allah Azza wa Jal, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Tanda mereka pada wajah mereka karena sujud. Yang dimaksud di sini oleh para ulama ya, yakni cemerlangnya wajah itu. Bukan maksudnya jidat yang hitam ini ya, itu kadang iya kadang tidak, itu tergantung masing-masing ya. Tapi kalau tafsir ayat itu artinya cemerlangnya wajah karena ia sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Orang yang banyak salat di malam hari, wajahnya akan menjadi baik di siang hari. Ya. Atau juga kehusuan ya, di antara tafsirnya yang dimaksud adalah kehusuan. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, di hari wajah itu semakin putih bersinar, ya, wa taswaddu wujuh, dan wajah itu semakin menghitam. Tafsir para ulama, wajah yang putih adalah wajah Ahlus Sunnah, dan wajah yang menghitam adalah wajah Ahlul Bid'ah. Ya, dan ini di akhirat kelak, ya, dan tidak menghalangi terjadinya hal yang mirip dengan itu ketika di dunia. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya pembayaran melalui aplikasi? Misalnya kita naik GrabCar, pembayarannya dengan aplikasi OVO, bukan dengan tunai. Di OVO ini sering ada diskonnya. Pernah saya tanyakan ke drivernya, walaupun tarifnya banyak diskonnya, tetapi drivernya tidak dirugikan. Ya perlu dipelajari, ya, artinya hal seperti ini mungkin perlu dialog, ya, seperti apa dan bagaimana supaya bisa dihukumi dari sisi boleh dan tidaknya. Ya, pada dasarnya kalau kita misalnya memberikan saldo, kita nabung di sana untuk pembayaran, kalau tidak merubah, ya, tarif dari kita yang semestinya, misalnya dengan cara itu atau kita bayar tunai langsung sama, ya, kita tidak diberi hadiah karena kita menabung, maka itu boleh. Tapi kalau kita diberi hadiah karena kita menabung, itu yang tidak boleh. Karena itu hadiah, karena apa? Mereka hakikatnya kan juga minjem dari kita, ya kan? Kita minjemi lalu dia ngasih hadiah. Apa hukumnya? Riba, kan? Ya. Kayak kita nabung di bank dengan bahasa nabung, tapi kan hakikatnya bank minjem dari kita itu. Lalu bank ngasih apa? Hadiah kepada kita. Riba. Ya, dia memberi hadiah karena dia pinjam. Nah, saya enggak tahu yang seperti ini, yang OVO ini seperti apa, ya, perlu diperjelas, ya. Mungkin nanti bisa, kalau dia sudah mempelajari, bisa nanti kita apa? Minta penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, kriteria di dalam mampu, harta yang bagaimana? Kita sudah dikenai hukum wajib berhaji, bahwa atau karenanya kita sudah dikenai hukum wajib berhaji. Untuk saat ini, kalau untuk langsung berangkat haji, kemungkinan kecil karena daftar tunggunya lama sekali. Jadi dikenai hukum wajib mendaftar haji. Apakah jika sudah punya uang untuk mendaftar atau bagaimana? Ya, kalau terkait dengan kondisi kita sekarang, wallahu alam, terkait dengan mendaftarnya dan kelak mengangsurnya, ya, kalau kita bisa mendaftarnya saja kemudian tidak bisa melunasinya nanti, kita perkirakan berarti belum mampu. Tapi kalau kita uang untuk mendaftar sudah ada dan kemudian nanti misalnya untuk melunasi juga perkiraan besar kita juga ada, berarti kita mampu, ya, dalam sisi harta, sehingga kita berkewajiban untuk berusaha mengikuti ibadah haji dengan kita mendaftarkan diri kita. Mohon penjelasan ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, na'udzubillah, sangat berbahaya, karena itu termasuk dosa yang terbesar, ya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidakkah kalian mau ku beritakan tentang yang terbesar dari dosa besar? Nabi kemudian mengatakan al isyraku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, itu yang terbesar dari dosa besar, termasuk yang terbesar dari dosa besar. Jadi hukumannya sekalipun tidak disebutkan begini dan begitu, itu sudah pasti hukumannya sangat mengerikan. Dan dalam sebagian hadis, di antara hukuman yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jal pada pelakunya terkadang seperti itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bisa jadi sejak di dunia sudah dihukum. Dan secara kenyataan pun mungkin kita sedikit banyak mendengar cerita tentang hal itu, ya. Orang yang durhaka kepada orang tua di dunia sudah dihukum oleh Allah Azza wa Jal sebelum di akhirat nanti. Dan dalam riwayat-riwayat kisah para ulama juga disebutkan hal itu, tentang orang-orang yang disegerakan hukumannya, ya, karena durhaka kepada kedua orang tua. Jadi na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang durhaka kepada kedua orang tua, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta maaf kepada orang tuanya. Apakah diperbolehkan melakukan azan dan sejauh manakah diperbolehkan? Kalau tidak berlebihan dan juga mengikuti hukum-hukum tajwid, maka insya Allah masih diperbolehkan, ya. Tapi kalau melebihi dan artinya berlebihan, ya, dalam melakukannya, ya, maka tidak boleh, ya. Sebagian ulama menghukumi makruh, dan mungkin bisa lebih daripada itu, tentu dilihat sejauh mana, ya, sejauh mana dia melakukan pelanggaran. Allahu'alam. Terkait dengan musik, sejauh mana musik itu terlarang? Apakah yang hanya menggunakan alat musik? Karena dalam keseharian banyak sekali musik, baik itu lagu atau musik dengan lagu maksudnya, atau hanya apa ini, bahkan seperti adzan, beda antara musik dengan apa, lantunan suara, ya. Kalau musik yang mesti dengan alat-alat, ya, dengan alat-alat musik, apapun alatnya tidak diperbolehkan, ya. Karena dalam banyak hadis disebutkan, bukan hanya satu dua hadis, tapi banyak hadis. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah sampai menulis sebuah kitab yang cukup tebal, ya, tentang terlarangnya alat-alat musik tersebut, dengan judul Tahrim Alati Tarab, ya. Dengan judul Tahrim Alati Tarab. Ini kitab yang cukup tebal, memuat hadis-hadis yang cukup banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah kaum muslimin mesti menyadari, ya. Walaupun sebelumnya belum tahu sama sekali, karena saking biasanya di negeri kita ini seorang bermain musik, ya. Sebelum ini kita juga tidak tahu, dan hal yang kita anggap wajar, biasa, gak ada apa-apanya sepertinya. Tapi ternyata dalam Islam dilarang. Dan setiap yang dilarang dalam Islam pasti karena akan membuat suatu madarat di dunia atau di akhirat. Dan ternyata memang demikian, ya. Di dunia pun kalau ada konser musik, ya, biasanya isinya ya seperti itu, ya, tidak ada kebaikannya. Kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau musik Islami, ya, tidak ada musik Islami itu, ya, tidak ada musik Islami. Mungkin akan dia campur dengan lagu-lagu Islami, ya, tetap itu tidak kemudian membolehkannya, ya, tetap tidak boleh. Ya. Jadi kita alhamdulillah insyaallah bisa hidup tanpa musik, dan insyaallah akan lebih tenang. Banyak orang yang karena musik paling tidaknya akan membuatnya lalai dari Al-Quran. Ini hal yang paling mudah kita cerna, ya. Orang yang suka musik hampir-hampir tidak suka atau tidak kerasan gitu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau mendengarkan musik, jaga toko setel dari buka sampai tutup. Bukan sampai tutup, sampai pulangnya pun masih mendengar. Ya, di perjalanan. Sampai di rumah tidur pun diiringi pula dengan itu. Apa dia berbuat seperti ini terhadap Quran? Sama sekali, mungkin 1-2 menit sudah enggak kerasan dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini paling tidaknya yang mudah kita cerna, ternyata memang begitu. Ya. Membuat orang lalai dari Al-Quranul Karim. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu menumbuhkan kemunafikan. Ya, musik-musik itu akan menumbuhkan sifat kemunafikan, ya, membuat orang jauh dari Quran, cinta dengan yang seperti itu. Bolehkah membicarakan tentang bisnis di dalam masjid, ya, dan bertransaksi via telepon di dalam masjid? Tidak boleh, ya. Kalau transaksi ini ya jual beli, berarti dia dilarang oleh Nabi SAW. Kalau dia bicara bisnis di masjid juga tidak boleh. Ulama mengingatkan hal itu karena masjid dibangun bukan untuk itu, ya. Jadi kalau mau bicara bab bisnis, ya, keluar di sana, di luar masjid, ya. Masjid untuk zikrullah, untuk hal-hal yang sifatnya akhirat dan mendukung urusan akhirat. Kalau bisnis pribadi, ya, jangan dibicarakan di masjid. Kalau kita, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau poligami tapi istri tidak mengizinkan, bagaimana sikap kita? Padahal kita mampu lahir dan batin, masya Allah. Yang terakhir ini justru menunjukkan tidak mampu dia. Iya, karena dia merasa mampu sesuatu yang belum tahu. Dia kan belum, ya kan? Ini kan belum dia, tapi sudah merasa mampu. Padahal kita mampu lahir batin lagi. Nah, ini justru menunjukkan kalah di awal ini, ya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau secara hukum ya tidak dipersyaratkan, izin dari istri itu tidak dipersyaratkan. Tapi suatu hal yang penting bagi kita, poligami itu bukan sesuatu yang mudah dan ringan, ya. Bukan pula poligami itu tanpa tujuan-tujuan yang mulia, tapi poligami itu ada tujuan-tujuan yang mulia. Kalau kita perhatikan Nabi SAW, ya, beliau seperti diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, ya, menikahi wanita-wanita yang nampak sekali tujuan daripada pernikahan-pernikahan itu, ya, seorang suami yang meninggal di medan perang, ya, kemudian Nabi menikahi seorang suami yang hijrah, kemudian suaminya murtad, Nabi menikahi wanita itu. Ya, seperti itu. Artinya ada tujuan-tujuan mulia daripada poligami tersebut. Jangan dikosongkan dari niatan-niatan baik, dari tujuan-tujuan yang mulia, dan berkonsekuensi tanggung jawab. Ya, berkonsekuensi tanggung jawab. Dia mesti menafkahi sekian keluarga, bukan hanya menafkahi, bahkan dia pun mesti apa, mendidik, menjaga sekian keluarga, sekian istri dan sekian anak. Nah, itu kan tanggung jawab, ya kan? Itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sudah memberikan suatu peringatan pula bagi mereka yang tidak bisa bersikap adil, akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan syikkuhu mail, ya, sisi tubuhnya akan apa, akan miring, ya, akan miring. Ini berarti di dunia dia nggak adil ini, ya. Berarti di dunia dia nggak benar ketika dia menjalani poligami tersebut. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga dari sini seseorang yang ingin menjalani sunnah ini betul-betul perbaiki niat dan perbaiki keadaan dirinya, kondisinya, ya, jangan sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak baik. Ada pula misalnya, ya, sebagian orang yang punya satu istri, kemudian dengan istri yang satu ini sudah sering ribut, ya, maka dia pengen berpoligami. Nah, ini justru satu saja sudah nggak beres, mau nambah satu lagi, tambah nggak beres. Kalau dia punya istri satu dan masya Allah semuanya tertangani dengan baik lahir batin, ya, semuanya tertangani dengan baik, ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, dia mau nambah lagi. Nah, ini bakat berarti dia. Dia punya bakat dia. Ya. Semoga dapat taufik dari Allah untuk menjadikan yang kedua pun sama seperti yang pertama, begitu maksudnya. Ya. Berikutnya, ucapan seorang tokoh bahwa semakin panjang jenggot pertanda goblok. Apakah cukup sebagai vonis bahwa orang ini dihukumi munafik, ataukah harus ulama yang memvonis? Ini kalau bahasa nahwunya nakirah maksudah. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Yaitu menandakan, ya, kalau bab vonis memvonis sudah urusan Allah Azza wa Jal, tapi ucapan itu menandakan buruknya, ya, kalbunya. Menandakan seperti itu, ya, kalau dia seorang yang menghormati sunnah Nabi tidak akan mengucapkan kata-kata itu, ya. Kalau dikatakan itu ada sifat munafiknya, jelas itu jelas sifat kemunafikan. Tapi kalau mau dikatakan munafik dengan nifak akbar, nah ini yang sulit, ya, ini bukan ranah kita untuk menghukumi. Bolehkah kita mendahului salam kepada ulil absar? Enggak usah, ya. Dia orang yang menantang Allah Azza wa Jalla. Apakah jika ada orang yang apakah jika ada orang yang adinya ikhwan salaf tadinya mungkin tadinya ikhwan salaf kemudian menjauh dan meninggalkan dakwah salaf, ya, bukan salaf, ya, salaf pakai fa, pakai f kalau bahasa Indonesia. Apakah ini bisa disebut kalbunya berpenyakit? Oh, jelas ini berpenyakit, cukup berbahaya ini. Apakah penyakit titik hitam dalam kalbu itu bisa dilihat dari alat medis? Kalau ini, ya, hatinya yang sakit ini, apa? Ya, penyakit fisik itu bisa, ya, bisa dioperasi kalau itu. Tapi yang kita bicarakan adalah penyakit maknawi, ya. Mungkin secara medis sehat, ya, tapi secara keyakinan parah, hancur. Apakah kencing kucing itu najis? Ya, najis, termasuk najis. Karena kucing termasuk hewan yang diharamkan, maka kotorannya dan kencingnya najis. Bagaimana kita mesti bersikap terhadap orang yang menganggap salafi adalah aliran terorisme. Ya, kita terangkan ya, kita perlu terangkan. Mungkin dia tidak tahu. Ya, banyak hal terkait dengan tuduhan terhadap Salafi, dan diantaranya tuduhan terorisme karena ketidaktahuan mereka terhadap Salafi. Sehingga seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau mereka sudah tahu ya bahwa kita justru menentang terorisme, insya Allah dia akan senang. Tapi kalau dia tetap tidak senang, ya memang termasuk yang berpenyakit itu dia. Allahu musta'an. Demikian yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf bila ada kurang-kurang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.